Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insalmilkom l-studio sa Campus FM nilqawkom ma' sensila Koktejl Linguistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twaslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan ta' sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluħ bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nistiltu s-sens li jkollna bżonn. Fil-vjaġġ tagħna biex nfittxu l-ġrajja wara l-kelma insibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqlu deb għax tifrixxilna skrin ta' den u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstant din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda, tal-istorja tal-ġrajiet tal-imoddi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. U nibdew il-programm tagħna bl-ewwel kurzita x'kienet il-midilka.
Il-terminu midilka, plural midilkiet, għandu diversi tifsiriet. L-ewwel midilka minn dilek, tiġi il-krim għax-xar. Ngwenti fuq biex jindilek max-xar. Fiż-żmien kien anka magħruf bħala il-briklim biex niftehmu sewwa. Mbagħad għandna it-tieni tifsira ta' midilka bniedem għaż-żien. Din hija tifsira partikolari issa wkoll nifhmu għaliex bniedem għaż-żien. It-tielet tifsira hija mara li tħawwat u tkewwes l-ingwenti u l-krims fil-mediċina popolari, jiġifieri għawer dħlu fil-folklor, rajt u superstizzjoni. Okay? Dina il-midilka. U r-raba tifsira, raġel midilka, għal volja hija femminili, ma kienet tfisser ukoll raġel li kien jorna kura għal xi marti jew wieġieħ bbażata fuq xejjex eru għasir il-frott u annimali bħal ħnieżel, lard, żrinċijiet, wiżat u fniek, ħwejjex il makonċ issibhom għand l-ispiżjar. Issa, kif għad l-raġel ukoll kienu jsejħulhom midilka u barra minn hekk kienu ġieli jsejħulhom sħaħar lill-midilkiet. Issa, ħammur daqsxejn lura għal dik li jiena għadt li hija mara li tħawwat u tkewwes. Minn hawnhekk, is-sens ta' midilka wkoll ġiet bħala dik li bl-Ingliż ngħidu il-fairy godmother. Għaliex il-midilka ġieli ingħatat bħala dik ħansejħula s-saħħara it-tajba. Għalkemm fil-kunċett Malti saħħara ma tantx hija tajba, ma ħalli ngħid hekk. Rajt, jiġifieri kellha dik ukoll dik l-assoċjazzjoni.
Xi tfisser ħadba?
Hemm żewġ tifsiriet ta' ħadba. Is-sens litterali. Din hija għawda nieċfa għal-ħruq sewwa bil-plural ħatab. U mbagħad hemm is-sens figurattiv ta' xi ħadd ħażin, speċjalment mara ġellieda jew waħda bla mistħija. Imma ħadba anka tintuża għal raġel ukoll ftehmna. Fil-każ ta' dan it-tieni sens ta' xi ħadd ħażin kienu iqabluh ma' ħadba ħażina tal-infern. L-espressjoni supposti li tkun hekk sħiħa sewwa. Din kienet l-espressjoni sħiħa li kienet tintuża fl-imoddi għaliex qabel kienu jaħsbu li l-infern kien jaqbad bil-ħatab. Din hija l-idea miruta sewwa minn żmien naħseb jiena qabel il-Medjuevu. U l-bniedem ħażin kienu jqabluh ma' ħadba minn hemmhekk mill-infern. Biżmien, naturalment l-espressjoni tqasret għal ħadba biss. Tiena dejjem jiġri hekk li kultant. Il-kelma ewlenija tibqa u l-bqija tal-espressjoni taqa, pero tibqa b'dak is-sens.
Meta ngħidu mistiku, x'inkun qegħdin nfissru eżattament?
Eh, mistiku fil-femminil mistika u mbagħad mistiċi sewa, mistiku huwa bniedem li ċedi ruħu għall-kontemplazzjoni, jintefa' għall-kontemplazzjoni u jfittex li jingħaqad malla u jilħaq veritajiet li ma jintlaħqux bil-ħsieb umal. Allura għalfejn nużaw il-kelma mistiku? Il-kelma mistiku nassoċjaw ħafna ma xi ħadd li jkun biex ngħidu hekk qaddis meta jkun ħaj.
Imma pereżempju meta fil-litanija nisimgħu warda mistika.
Warda mistika għaliex dik il-warda hija dik illi tagħtina l-enerġija ħalli aħna naħsbu b'mod spiritwali. Naħsbu b'mod spiritwali equals nikkontemplaw. Infatti jaka il-Rosario nikkontemplaw ektajt. Sewa, il-kontemplazzjoni mistika għaliex hija dik illi tgħinek biex tikkontempla.
Sewa. Kif insibuhom l-għamliet differenti ta' moralità?
Moralità sewa. L-għonet moralità hija l-ħila li wieħed irabbi biex ifassal hemm ilu fuq prinċipji aċċettati mis-soċjetà għax meqju sin tajbin. Ġifieri, moralità hawnhekk tħares ukoll lejn x'inhu permess f'soċjetà u x'mhux. Għaliex dak li jkun morali fis-soċjetà tagħna mhux bil-forsi jkun f'xi soċjetà oħra morali. Niftehmu, imma normalment il-moralità hija dik li lilek tażlek, ċoj twaslek biex inti tażel bejn it-tajjeb u l-ħażin. Ftehmna? Imma aħna ħa nieħdu s-soċjetà tagħna. Għandna il-moralità awtonoma. Moralità awtonoma hija kondizzjoni ta' għamil morali li jiddependi fuq twemmin sħiħ fit-tajjeb. Jiena nemmen fit-tajjeb. Alright? Issa, kif nemmnu jiena it-tajjeb? Il-maqlub ta' moralità awtonoma, issa narawha wkoll, hija il-moralità heteronoma. Alright? Imma ħammorru għall-moralità esterna issa. Din it-tip ta' moralità hija il-kontroll morali li jiġi mill-ħsieb ta' kastik jew rigal li bniedem jirċievi mingħand xi ħadd. Pereżempju jkollok tifel żgħir jobdi għaliex għax inkella missieru jtieħ punishment. L-idea ta' kastik qed iġġalu jagħmel it-tajjeb u l-ħażin f'dak is-sens. U mbagħad għandna dik li semmejt il-moralità heteronoma, kondizzjoni nieqsa mill-libertà morali. U determinazzjoni tal-bniedem innifsu, jiġifieri, hija moralità soġġetta għar-regoli ta' ħadd ieħor. Pereżempju, jiena niġi fis-skola, alright, niġi l-università, u rrid noqgħod għar-regoli tal-università, alright? Hija moralità soġġetta għall-kontrolli u l-impożizzjonijiet esterni. Ara, bħal meta pereżempju qegħdin fil-perjodu tal-pandemija, per eżempju, ċerti affarijiet rridu, ċerti kontrolli rridu inżommuhom. Alright, u jekk jiena ma nżommuhomx, inħoss li qed nagħmel ħażin, mhux għax fihom infushom huma ħażin. Hija moralità li ġejja minn barra r-rieda tal-individwu. Il-maqlub ta' moralità awtonoma kif għedna l-ewwel, sewa u fl-iżvilupp morali nagħmlu distinzjoni bejn il-bniedem li jmexxi ħajtu fuq kif jaqbellu jew vizzju jew għax jibża minn xi kastik. Alright, moralità heteronoma. U bniedem li jmexxi ħajtu fuq prinċipji morali li jwassluh iwettaq għamil għax tassew jemmen fit-tajjeb fih innifsu. Ġifieri, jekk jiena nemmen li nagħmel tajjeb għax hu tajjeb, m'għandux ikun hemm raġuni għaliex nagħmlu ċerti affarijiet, alright? Dina hija l-moralità awtonoma. U mbagħad hemm moralità interna, ġifieri l-kontroll morali li jiġi mill-ideal ġewwieni tal-individwu innifsu, alright? Dana kulħadd għandu daqsxejn ta' moralità interna, dak li jkun oġġett moralment tajjeb għal xi ħadd mhux bil-forsi jkun oġġett tajjeb għal ħadd ieħor u għalhekk issib inti anke ċerti drawwiet minn familja għall-oħra li jkunu evaljaw. Imbagħad hemm il-morali ta' soċjonomika, kondizzjoni ta' hemm il-morali li jiddependi fuq ir-regoli tas-soċjetà. All right, dina issa meta ngħidu s-soċjetà, is-soċjetà mod ġenerali. All right, ġifieri meta ikollok ċerti aspetti li fi kwalunkwe perjodu tas-soċjetà, all right, l-affarijiet jinżammu. Fejna fien, li qed jiġi f'moħħi, per eżempju, id-da. Id-da fil-kultura Maltija huwa aspett baxx, all right? Baxx jiġifieri jekk inti qed taħseb f'reliġjon allura qishek jekk inti tidaj qed tagħmel nub. Dan allura meta jiena nidaj, jew inkella ħanamluha pożittiva. Ma nidajx jiena għaliex għandi moralità soċjonomika u ma nkunx irrid illi nikser din ir-regola.
Ħammorru għal-kelma oħra x'inhi l-araldika.
Araldika, bl-Ingliż heraldry. L-araldika hija s-sistema li beha l-armi u l-istemmi tal-familji u kull elm armorjali ieħor jitfasslu, jitfisslu u jissettjawhom. Issa hawnhekk diġà użajt ħafna termini marbutin ma l-araldika, għax l-araldika għandha ruxmata termini sewwa. Hija l-artilituri it-tagħmir li jintuża fl-armi. Issa fl-armi hawnhekk mhux qed nitkellem armi bħala weapons, imma iktar armi bħala badges biex niftehmu sewwa. U allura qed nidħol fil-pittura u fl-iskultura hawnhekk. Meta ngħidu armorjali, infissru li għandu xi qasam mal-araldika. U meta ngħidu stemma, jiġifieri rappreżentazzjoni stilizzata li tintuża f'xi arma ta' familja jew ta' għada. Fl-araldika insibu bosta termini b'tifsir partikolari għal din l-arti, għax tagħtina lingwa għal skop partikolari. Fost dawn it-termini insibu dawn. Issa jiena sa nieħu ftit minnhom għaliex hemm biex ngħidlek mijiet ta' termini sewa, u l-Malti mhux bil-fors għandu kollox, ħafna drabi ikollu jimporta. Ara, per eżempju, għandna blazunerija. Blazunerija hija l-arti li tiddeskrivi jew tpinġi tagħmir araldiku jew xi aspetti armorali. Alright, din hija mela il-mod ta' kif tpinġi jew tiddeskrivi. Interessant il-kelma boxla. Darba tkellimna fuq boxla li tfisser jew il-warda tar-rieħ li tagħti direzzjoni l-kompass sew jew inkella l-antiporta tal-ħġieġ. Hawnhekk issa għandna tifsir oħra ta' boxla. Ponta hemm qabża dik li normalment ukoll tistejjaħ l-stad, all right, f'nofs arma jew stemma. Charge, per eżempju, charge fl-araldika tfisser disin. M'għandix taqsam ma meta per eżempju inti tgħid appoġġejt il-mobile fuq iċ-charge. Mek m'għandix taqsam. Ermeril li huwa l-fer, irrappreżentat b'tikek suwed fuq background abjad. Fasċun. Il-fasċun huwa charge li konsisti f'fasċa orizzontali wiesa fiċ-ċentru tal-istemma. Għandna grifun, ħliqa immaġinarja, kreatura immaġinarja ġifieri mitoloġika bir-ras u l-ġwielaħ tajkla u l-ġisem tal-jun, dan huwa l-grifun. Infazzar għamla bis-snien jew bid-daħliet tal-linja impinġija żigużajk u dawn is-snien jew daħliet daħliet ikunu kbar u wisajn. Kabboxxat, ir-ras ta' annimal maqtuha minn wara l-widnejn u r-ras ħares il-barra mill-istemma. L-ebda parti tal-għon ma jkun jider hawnhekk. Kanton huwa charge ġeometriku żgħir. Martlet, oraj dina forsi jafuha semmija, martlet huwa sfur immaġinarju bla saqajn. U l-aħħar waħda f'din il-lista hija skarbat. Li skarbat huwa charge armorjali li joħroġ mill-boxra ċentrali u li għandu tmieni mażel ornamentali li kull wieħed jintem fi fl-erdeli. Il-lingwa għall-skop, għall-iskop partikolari tal-araldika hija vasta kif qed ngħidu u hemm ħafna iktar minn hekk.
Ħaniqfu għall-waqfa qasira mużikali u nkomplu bil-programm tagħna.
Hallelujah. Għattu minni għal-pissiġar u l-olli immur sabiex naqla lejxin spiċċaw l-ulit jaħtmu fl-iblit laħar bitwi weti l-asel u jien jinżlu fwet l-asel f'dawk il-ġranet zbir jisal passiġġati jiġu għal-mistrir raba stingat biss riservat għal-isnite għal-klib tal-kacċatur smin il-gamir wara l-moħrit naħtem fiskiet laħar bitwi weti l-asel u jien għal-bebbu xjew fjuri satar minn ġol-blad Fwet l-asel Iġu nar taħad Bebbuċċew fjuri satar minn ġol-blad Inżlu fwet l-asel iġu nar taħad Kien staġun xott kemm battal frott Wark it-miti xi prezz dan l-aħħar jiem kont ftita jiem wara l-moħrit naħdem fiskiet l-aħħar bitwi weti l-asel u jiem
Lura għal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku kif nistgħu nispjegaw l-obeżità. Nisma waspizdin.
Iva, u dejek. Mela, obezita, obezitajiet, għax għandha l-plural aħna fil-Malti wkoll. Obezita huwa terminu mediku għal żieda fil-pis tal-ġisem ta' aktar minn 20% mill-pis normali mqabbel mat-tul u meqjus skont l-età, is-sess u r-razza. Għalkemm hemm xi ħut li jirrikmandaw li żieda li ta' aktar minn 10% wkoll għandha tingħata l-kura. Għaliex qed ngħid il-kura, għaliex l-obeżità titqies bħala pis żejjed li m'għandux ikun fil-bniedem. L-obeżità tista' tkun ġenetika, fiżika jew psikoloġika u dawk li jbagħtu mill-obeżità jiżidilhom ir-riskju ta' mart respiratorju, ta' tensjoni żejda u ta' diżordnijiet metaboliċi u endokrinali. Issa li hu interessanti però għaliex dan il-kunċett ta' obeżità joħloq gradazzjoni wkoll fid-deskrizzjoni tal-bniedem, sewwa b'mod komuni ngħidu li l-obeżità hija ħxuna żejda, simna żejda, stat ta' akkumulazzjoni eċċessiva ta' xi ħam fil-ġisem, jiġifieri nistgħu nagħmlu dawn id-distinzjonijiet. Wieħed li jkun smin ikun mibrum mibni tajjeb ma jkunx irieħ ħafna. Però anka meta jkun smin ikun daqsxejn aħna ngħidulu anka qawwi mhux hekk. Wieħed li jkun oħxon ikun qawwi u minfuħ. Għax ikun oħxon. Però wieħed li jkun li jkollu l-obeżità ikun oħxon ħafna u impaħpaħ.
Gradi differenti.
Eżatt. U dik il-gradazzjoni li hija importanti fil-kunċett tiegħu kollu da.
Immorru għall-kelma oħra, kif tintuża il-kelma opra fil-Malti?
Għandna diversi taqsimiet għaliex jekk aħna nieħdu it-teatru se tfisser mod, jekk aħna nieħdu l-aspett marittimu, it-tifsira se tkun mod ieħor. Ma ħanibdew hawnhekk għaliex kif qed ngħid il-kelma opra, plural opri tidħol fuq isma differenti. Bħala terminu teatrali opra tfisser xogħol drammatiku mużikat għal kantanti u strumentalisti. U fil-kultura tal-West insibu. Issa ħa nagħti tliet termini marbutin ma' opra. L-opra buffa, plural opri buffi. Dawna ikunu opri komiċi, alright? Ok, mela dik hija opra buffa. Ara, dawna huma meħudin mit-Taljan dawn, imma nużawhom aħna wkoll fil-Malti. L-opra lirika, bil-plural opri liriċi, ġifieri tkun opra miktuba bil-versi. U l-opra melodrammatika, opri melodrammatici, opra b'suġġett sensazzjonali. Bħala terminu ta' trasport marittimu, insibu l-opra tal-bahar, plural opri tal-bahar. U l-opra tal-bahar hija dajsa żgħira li tkun maħduma bis-sena għalhekk tissejjaħ opra, għax tkun maħduma bis-sena sewwa. Eżempju mill-Malti huma Ferilla, Bal tal-Gek u Fregatina, dan kollha isejħulhom opri. Ħafna mit-termini li għodu ma' dajsa jistgħu jgħodu wkoll ma' opra. Eżempju, opra bil-magna jew bil-mutur, opra tar-roti, opra tal-ġbit, opra tal-irmog, opra tal-pass, opra tas-sajt, opra tat-tiġrija, eċetera, eċetera. Li hu interessanti li dajsa żgħira sejħu l-opra, mbagħad ikollok xi biċċa aircraft carrier enormi, smajni, użajt biċċa. Ma bastiment kbir u ma nużaw biċċa għaliex ikun parti minn flotta dak. Opra mbagħad issa se nidħol f'qasam ieħor hawnhekk. Taħdem ukoll bħala element fit-tliem kompost u fil-qasam marittmu insibu opra viva, opri vivi fil-plural li hija l-parti t'isfel ta' buk, il-buk. Huwa l-qafas ta' bastiment. Alright, issa l-parti t'isfel, ġifieri dak li jkun taħt wiċċ l-ilma. Dika tiġi l-opra viva. Alright? U l-opra morta, opra morti, fid-dajsa għani, hija l-parti ta' fuq il-buk li tkun il-fuq mill-wiċċ l-ilma. Alright? U din il-kelma bħalma jafu issemmiha opra morta insibuha wkoll fl-arkitettura fis-sens ta' ċint tal-bejt. Alright? L-opra morta ta' fuq il-bejt.
X'tifsiri tagħna għall-oratorju?
Il-kelma oratorju, plural oratorji, għandha mill-inqas tliet tifsiriet, ħa naraw. L-ewlet fil-qasam religjuż, oratorju, ifisser biniċkejken, maħsub għat-talb. Ok, infatti ngħidu pereżempju mort nisma' l-qudies l-oratorju. Alright? Ukoll fil-qasam it-tieni tifsira, ukoll fil-qasam religjuż tfisser oratorju, għaqda reliġjuża motija għas-servizzi popolari, dan huwa tifsir marbut mal-kunċett ta' oratorjan. Sewwa, għax għandna l-bniedem, jew nkella f'dan il-każ qassis mixħut għall-pritki u servizzi popolari fuq l-eżempju ta' San Filippu Neri. U bat hemm it-tielet tifsira waw nidħlu fil-qasam mużikali issa, sewwa oratorju. Xogħol mużikali semi drammatiku għall-orkestra u l-vuċijiet b'tema sagra mingħajr kostumi, xenarju u azzjoni. U f'dan is-sens tnissel fil-każ is-sens tnissel mis-servizzi mużikali li kien ikun hemm fl-oratorju ta' San Filippo Neri f'Ruma. Kultant dan is-sens il-kelma tinkiteb oratorio, tispiċċa o biex jagħmlu distinzjoni bejn oratorju fis-sensi l-oħrajn. Alright? Din hija l-ġraja ta' oratorju.
Ħammorru għal xi ħaġa oħra, nistgħu nagħtu xi eżempji tas-sens ta' umorizmu fl-idjoma Maltija?
nistgħu ħafna għaliex forsi xi ħaġa li issemmiha mhux dejjem tidħolhom f'moħħhom, niesna ta' qabilna kellhom sens ta' umorizmu sewwa. U ħalli nsemmu xi wħud minnhom. Naturalment ma ħnista nsemmu kollox. Pereżempju, insibu l-espressjoni qisu biċċa xi ħan f'karta. Ngħidu għal min ikun daqsxejn artab f'imġibtu, jiġifieri jitqabbel ma xi ħan artab isir qisu ħaxu. U fil-ħsieb tal-irtubija hemm li dan il-bliet hemm merħi u blaħila kważi tista' tafġu kif trid bħax xi ħam. Hawnhekk jiġifieri tidħol speċi ta' karikatura wkoll. Oħra, espressjoni ħmar tiela l-arblu. B'din l-espressjoni infissru xi ħadd li jrid jagħmel xi ħaġa kbira imma mu mdorri jagħmel xi ħaġa, jiġifieri għalih ikun qisu qed jagħmel xi ħaġa impossibbli. Is-sens ta' umorizmu tal-antenati tagħna jispikka f'din il-karikatura mod hija bħala espressjoni għaliex inti timmaġina dan il-ħmar qed jipprova jitla l-arblu. Ħaklu idu pereżempju, espressjoni oħra. Meta aħna nkunu rridu nfissru xaħmu, brajbjaħ, jew taħ baxbax xi flus biex jagħmlu xi pjaċir. Hawnhekk l-umorizmu mhuwiex bħala karikatura, imma bħala erq ta' tifsir moħbi. Oħra, min jikkmanda jagħmel il-liġi. Issa din l-espressjoni l-Maltin ta' qabilna dawruha bċajta, naraw kif il-ġenerazzjoni ta' qabilna dan l-ajdut għall-boħ bit-Taljan u bl-Ingliż biex jagħmlu użu minn dawn iż-żewġ lingwi bħala code switching u allura kienu jgħidu. Kikomanda fire engine. Il-code switching kien jittuża biex jilċajtir minħabba li fit-Taljan huwa kikomanda fa la leġġe, il-fa la leġġe qarbuha fil-ħoss mal-fire engine. Sewa hekk jitnissel it-ton ċajtir fit-taħlita tat-Taljan mal-Ingliż dan fattur li ifakkarna fil-poezija ġewwa l-gżira hawn tliet il-sna li inkitbet f'nofs is-seklu 19. Oħra. Għanna la qegħdin nitkellmu fuq il-code switching għanna di l-espressjoni thank you very much u fim nieħru għandu touch. Il-code switching huwa r-rima li tintuża f'sens umoristiku.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem il-programm tagħna Cocktail Lingwistiku. Aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtuna minn Campus FM, insellmulkom.